ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაი ელწყები. ხინვალის დეფაქტო ხელისუფლებას აღდგომოდ ეგრეთ წოდებულ საზღვარს ხსნის და მიმოსვლის გამარტივებულ რეჟიმს აცხადებს. რას ნიშნავს ეს?
მათარგმნი პირადობითაც შეუძლიათ რომ გადააბიდნენ გასული ეგრეთ წოდებული პროპუსკით. რაღაც შეუძლიათ.
მუნიციპალური კომპანიების რომელი ხელმძღვანელების დეკლარაციები ახარვეზიანი და რატომ თქვა ნაწილმა უარი კანონის მოთხოვნის შესრულებაზე?
ამას სპეციალური წერილით გავარკვევთ, ანუ კითხვით მიმართავ საჯარო სამსახურის ბიუროს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი გადაიდო სტრასბურგში, სადაც 18 აპრილს დაგეგმილი იყო სალომე ზურაბიშვილის სიტყვით გამოსვლა ევროპარლამენტში. ინფორმაცია ვიზიტის გადადების შესახებ მიზეზის დაუსახელებლად დღეს გავრცელა პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ. სალომე ზურაბიშვილმა 31 მარტს საქართველოს პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლისას განაცხადა, რომ 18 აპრილს დაგეგმილი იყო ევროპარლამენტის ადმი მისი მიმართვა. ევროკავშირმა სანქციები დაუწესა რუსულ კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერს და მასთან დაკავშირებულ ახალი ამბების ფედერალურ სააგენტოს. თავად ვაგნერის დამფუძნებელი ევგენი პრიგოჟინი ევროკავშირის სანქციების სიაშია გასული წლის აპრილიდან. ევროკავშირის მიერ დღეს გამოქვეყნებული ოფიციალური განმარტების თანახმად, იანვარში კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერი ხელმძღვანელობდა თავდასხმებს უკრაინის ქალაქებზე, სოლედარსა და ბახმუტზე. ეს დაჯგუფება აქტიურად მონაწილეობს საომარ მოქმედებებში და შესაბამისად მხარს უჭერს მოქმედებებს, რომლებიც მიმართულია უკრაინის სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ, და სწორედ ეს გახდა სანქციების საფუძველი. რაც შეეხება სანქტ-პეტერბურგში დარეგისტრირებულ ახალი ამბების ფედერალურ სააგენტოს, ევროკავშირის თანახმად სააგენტოს წინააღმდეგ სანქციები ამოქმედა на Украинаში რუსეთის ომის შესახებ დეзинფორმაციის გავრცელების და კრემლის პოლიტიკის და ვაგნერის ქმედებების პროპაგანდის გამო. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნების უსაფრთხოების კომპლექსური სტრატეგიის აუცილებლობაზე ილაპარაკა ბუქარესტში შავი ზღვის უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციაზე გამოსვლისას. უკრაინული გამოცემის ევროპეისკა პრავდას ინფორმაციით კულებამ განაცხადა, რომ შავი ზღვა ბალტიის ზღვის მსგავსად უნდა იქცეს ნატოს ზღვად. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, შავი ზღვის რეგიონი იმის მაგალითია, თუ როგორ სწრაფად შეიძლება სიტუაციის გაუარესება, თუ საფრთხეებს უგულებელყოფ. საქართველო, უკრაინა, სირია და ისევ უკრაინა მოსკოვი ერთიმეორის მიყოლებით მიმართავდა სასტიკ შეტევებს. დასავლეთში ბევრმა გადაწყვიტა დაეჯერებინა, რომ რუსებს საკუთარი სიმართლე აქვთ, მაგრამ ერთადერთი სიმართლე ის არის, რომ რუსეთი ყოველთვის ემზადებოდა დიდი იმპერიალისტური ომისთვის და საბოლოო მიზანი იყო მორიგი იალტის კონფერენციის ჩატარება, რათა ევროპა გავლენის სფეროება დაეყო, განაცხადა დმიტრო კულება. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სამწუხარო უწოდა იმას, რომ დასავლეთ შავი ზღვის მიმართ არ ჰქონდა თანმიმდევრული სტრატეგია, მაშინ როცა რუსეთი ყოველთვის მისდევდა აგრესიულ, რევანშისტულ და ბარბაროსულ სტრატეგიას. კულებას განცხადებით, როცა 2008 წელს შიშით გამოწეულმა სიფრთხილემ უკრაინის და საქართველოსთვის ნატოს კარი დახურა, რუსეთს სწრაფი რეაქცია ჰქონდა და თავს დაესხა ჯერ ერთ და შემდეგ მეორე ქვეყანას. კულება მიიჩნევს, რომ ვილნიუსში ნატოს წლევანდელი სამიტი კარგი დროა ძველი შეცდომების გამოსასწორებლად. ნატოს ლიდერთა სამიტი ლიეტოვის დედაქალაქში ივლისში გაიმართება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი აცხადებს, რომ დაზვერვის სამსახურები და იუსტიციის სამინისტრო სულ უფრო ახლოს არიან გამოძიების დასრულებასთან, რათა გაირკვეს, თუ საიდან გაჟონა პენტაგონის საიდუმლო დოკუმენტებმა. როგორც CNN-ი იუწყება ამის შესახებ, ჯო ბაიდენმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა დუბლინში, სადაც ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თქვა, რომ ის შეშფოთებულია თავად გაჟონვის ფაქტით და იმ ინფორმაციის შინაარსით, რომელმაც გაჟონა, რადგან ჯო ბაიდენის განცხადებით, როგორც ამ დროისთვის არის ცნობილი, არანაირი სერიოზული შედეგები ამ მასალების შინაარსიდან გამომდინარე მოსალოდნელი არ არის. გასულ კვირაში ცნობილი გახდა, რომ ინტერნეტში გაჟონა სავარაუდოდ პენტაგონის საიდუმლო დოკუმენტების ფოტოასლებმა, რომლებიც ეხება უკრაინას და მის მომავალ კონტრშეტევას და სხვა ქვეყნებსაც, მათ შორის არ მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების მოწინააღმდეგე ჩინეთსა და ირანს, არამედ მოკავშირე სამხრეთ კორეას და ისრაელსაც. არაერთმა ამერიკელმა მაღალჩინოსანმა ანონიმურობის დაცვის პირობით სხვადასხვა მედია საშუალებას მალევე დაუდასტურა, რომ გავრცელებული დოკუმენტების ნაწილი მაინც ნამდვილია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი და თავდაცვის მინისტრი ინფორმაციის გაჟონვის გამო საგანგებო ტესაობდნენ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრს და თავდაცვის მინისტრს. ტელეკომპანია CNN-მა გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მასალების გაჟონვის გამო უკრაინამ გადადო კონტრშეტევის დაწყება, თუმცა თავად უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა მაგალითად 12 აპრილს განაცხადა, რომ გაჟონილი მასალები არის ერთგვარი ნაზავი რეალური და ყალბი ინფორმაციის და რომ რეალური ინფორმაციიდან დიდი ნაწილი უკვე აქტუალური აღარ არის. დღეს გამოცემა Washington Post-მა გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ პენტაგონის საიდუმლო დოკუმენტები გავრცელა ახალგაზრდა კაცმა, რომელიც ერთ-ერთი ამერიკული სამხედრო ბაზის თანამშრომელია და ეს დოკუმენტები დახრულ ჩატში ეგრეთ წოდებული გეიმერებისთვის გამოაქვეყნა. სხვა წყაროებით ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით დადასტურებული არ არის. კრებლის მიერ უკრაინაში წარმოებული რუსიფიკაციის კამპანია საზიანოდ უბრუნდება თავად რუსეთს და ნაციონალისტურ იდეოლოგიას აძლიერებს. ამის შესახებ კვლევას აქვეყნებს ამერიკული ანალიტიკური ცენტრი ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი. მისი ექსპერტების დაკვირვებით, რუსმა ნაციონალისტებმა, რომელთა შორის არიან ოფიციალური პირებიც და კრემლის პოლიტიკის გამტარებელი ბლოგერები, უკრაინის რუსიფიკაციის კამპანიის საფუძვლად გამოყენებული ქსენოფობიური იდეოლოგია მიმართეს თავად რუსეთში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების წინააღმდეგ. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის ანალიტიკოსები ყურადღებას ამახვილებენ, რომ რუსეთის ოფიციალური პირები არმიის შევსების წყაროდ მუდმივად განიხილავენ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს და მიგრანტებს, ანუ მათ, ვინც ქვეყნის შიგნით სამიზნედ არიან ქცეული. როგორც ამერიკული ანალიტიკური ცენტრი წერს, ბედის ირონიით, მნიშვნელოვანწილად სწორედ ამ ხალხს აკისრებენ უკრაინაში რუსიფიკაციის კამპანიის ტვირთს. ამერიკელ ექსპერტებს მოჰყავთ რასიზმის და ქსენოფობიის კონკრეტული მაგალითებიც, მაგალითად რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის თავმჯდომარემ ალექსანდრ ბასტრიკინმა სამხედრო ხელმძღვანელობას მოუწოდა, რომ გამოიყენოს შუა აზიიდან და კავკასიიდან ჩამოსული მიგრანტები, რომლებმაც რუსეთის მოქალაქეობა მიიღეს და ისინი უკრაინაში საომრად გაგზავნოს. დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა, ნაციონალისტმა იგორ გირკინმა რუსეთის ტუვის რესპუბლიკის ხელისუფლებამ მწვავედ გააკრიტიკა იმის გამო, რომ 104 ტერიტორიულ ერთეულს უბრუნებენ ადგილობრივი ტოპონიმიკის შესაბამის ძველსახელებს. გარდა ამისა, სოციალური ქსელები 12 აპრილს გავრცელდა ვიდეო რუსეთის ბაშკირეთის რესპუბლიკის ქალაქ უფიდან, სადაც მამაკაცების ჯგუფმა ადმინისტრაციულ შენობებთან ჩაიარა ნაცისტების მისალმები ჟესტებით და შეძახილებით რუსეთი რუსებისთვის. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ უკრაინაში ომის გაგრძელებასთან ერთად რუსეთში ნაციონალისტური ტენდენცია გაძლიერდება და მრავალი წლით შეაღწევს შიდა სივრცეებში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს დადასტურდა ინფორმაცია, რომლის შესახებაც სამყაროში რადიო თავისუფლების წყაროები საუბრობდნენ ახალგორიდან და ეს ინფორმაცია ეხებოდა ოკუპირებულ რაიონთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის გახსნას. ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება ნანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებულ საზღვარს სააღდგომოდ გაუხსნის ჯავის და ახალგორის რაიონების მცხოვრებთ. გადაწყვეტილება დღეს მიიღეს ცხინვალში, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის უშიშროების საბჭოს ხდომაზე, რომელსაც დე-ფაქტო პრეზიდენტი ალან გაგლოევი ხელმძღვანელობდა. პერევის და რაზდახანის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტები ხვალიდან 4 დღით გაიხსნება. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგეყვებათ.
ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტები პერევსა და მოსაბრონში 14 აპრილს დილის 8 საათიდან გაიხსნება და 18 აპრილს საღამოს 8 საათზე დაიკეტება. დე-ფაქტო ხელისუფლების განცხადებით ეს გადაწყვეტილება მოახლოებული აღდგომის დღესასწაულისთვის მიიღეს. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ აღდგომის დღეებში დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის ძალოვანი სტრუქტურები გაძლიერებულ რეჟიმში იმუშავებენ. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ცხელი ხაზის მეშვეობით ცხინვალიდან დაუდასტურეს ინფორმაცია ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტების გახსნის თაობაზე. ოსრუა მხარემ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს აცნობა, რომ გადაადგილებას სპეციალური სამგზავრო საშვის მქონე პირები შეძლებენ. ამ თემაზე საუბარი მიმდინარეობდა ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მარტში გამართულ შეხვედრაზე, სადაც ქართულმა მხარემ ოკუპირებული ახალგორის გზის გახსნის საკითხი სადღესასწაულო დღეებში მოითხოვა. დე-ფაქტო ხელისუფლება ოკუპირებულ რაიონში მცხოვრებ მოქალაქეებს გზას ყოველთვის 20-დან 30 რიცხვამდე უხსნის ხოლმე. ამჟამად კი ეს გზა 6 დღით ადრე გაიხსნება. ახალგორელ დევნილებს 4 დღის განმავლობაში შეეძლებათ ოკუპირებულ დაბაში შესვლა და ნათესავების საფლავების მონახულება. ახალგორში ამ დღეებში დე-ფაქტო პრეზიდენტის ალან გაგლოევის ჩასვლასაც ელოდებიან. ადგილობრივ მოსახლეობას გაგლოევის მიმართ პრეტენზიები დაუგროვდა და შეხვედრაზე ყველა პრობლემურ საკითხს გააჟღერებენ. რადიო თავისუფლების ახალგორელი წყაროს ცნობით, თავარი მოთხოვნა გზის სრულად გახსნა იქნება. გარდა ამისა, მისი თქმით, ადგილობრივები დაბაში შესატანი ტვირთის რაოდენობის გაზრდასაც მოითხოვენ. ამჟამინდელი რეგულაციით ახალგორში ერთ მოქალაქეს 50 კილოგრამი ტვირთის შეტანის შესაძლებლობა აქვს. ახალგორის ლეგიტიმური გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი გელა შერმადინი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლება აღდგომის სადღესასწაულო დღეებში გამარტივებული წესით მისცემს მოქალაქეებს გადაადგილების საშუალებას. რაც იმას გულისხმობს, რომ ვადა გასული ეგრეთ წოდებული საშვებითაც იქნება მოძრაობა შესაძლებელი.
მათარგმნი პირადობითაც შეუძლიათ, რომ გადაადგილდნენ გასული ეგრეთ წოდებული პროპუსკით. რაღიცით შეუძლიათ.
ბევრი ხალხი ემზადება?
ვერ გეტყვით, არც ისე მე მგონი რა, იმიტომ რომ აქტიურად აქეთაც მიცვალებულები ხავთ. ძალიან ბევრი ხალხი არ ემზადება, მე ისე ვიცი. ამიდის ალბათ გადაწყვეტს რაღაც მნიშვნელობა ექნება ამინდე გამომდინარე. იქიდანაც იქნებია რა თქმა უნდა გამოსვლები.
შერმადინის ინფორმაციით 18 აპრილის შემდეგ გამშვები პუნქტი 2 დღით ჩაიკეტება და 20 აპრილს ხელახლა გაიხსნება. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ალან გაგლოევი ოკუპირებულ ახალგორში ბოლოს გასული წლის გაზაფხულზე საპრეზიდენტო არჩევნების წინ კანდიდატის სტატუსით იმყოფებოდა. იქ მისცა მან პირობა ადგილობრივ მოსახლეობას, რომ არჩევის შემთხვევაში გზას გახსნიდა. გაგლოევმა პირობა მხოლოდ ნაწილობრივ შეასრულა და ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი ყოველთვიურად მხოლოდ 10 დღით გახსნა. პირობას ახალგორელები მას ისევ შეახსენებენ, რადგან გაგლოევმა სწორედ ახალგორელების ხმებით აჯობა კონკურენტ ანატოლი ბიბილოს. მომავალ წელს დე-ფაქტო რესპუბლიკის საპარლამენტო არჩევნები გაიმართება და გაგლოევის პარტიას ნიხას წარმატების მიღწევა სურს. ამიტომ დე-ფაქტო პრეზიდენტის გააქტიურება შემთხვევითი არ არის. ყოფილმა პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი სრულად ჩაკეტა 2019 წლის სექტემბრიდან. მას შემდეგ, რაც საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ჩორჩანაში პოლიციის საგუშაგო გახსნა. ბიბილოვი ეგრეთ წოდებული საზღვრის გახსნის სანაცვლოდ საგუშაგოს გაუქმებას მოითხოვდა. ახალგორის მოსახლეობა 3 წლის განმავლობაში სრულ იზოლაციაში იყო მოქცეული. გზა მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში იხსნებოდა ხოლმე. ეს შემთხვევები კი მოქალაქეების გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებას ეხებოდა. ამჟამად ვითარება ნაწილობრივ შეცვლილია, თუმცა დაბის მოსახლეობა გზის სრულად გახსნას ისევ მოითხოვს.
გოგაბთეურ მაგიამბოთ, რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილებაზე საღდგომოდ გახსნას ეგრეთ წოდებული საზღვარი დანარჩენ საქართველოსთან და მოქალაქეებს ეგრეთ წოდებული გამარტივებული რეჟიმით მისცეს ორ მხრივად გადაადგილების შესაძლებლობა, ხვალ დილის 8 საათზე გაიხსნება ეგრეთ წოდებული საზღვარი ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონსა და დანარჩენ საქართველოს შორის და 18 აპრილს საღამოს 8 საათზე ისევ დაიკეტება ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსენს პროგრამა საღამოს თავისუფლება. Нарисантарова организация საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველო დღეს გამოაქვეყნა მორიგი კვლევა, რომელიც ეხება საჯარო მოხელეთა ვალდებულებას შეავსონ ქონებრივი დეკლარაციები. ამჯერად საუბარია აჭარის მუნიციპალიტეტების მიერ დაფუძნებული კომპანიების ხელმძღვანელი პირების დეკლარაციებზე. Შესწავლის შედეგად საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველო აღნიშნავს, რომ აჭარის რეგიონში მოქმედი 75 მუნიციპალური ორგანიზაციიდან 2022 წელს 35 ორგანიზაციის ხელმძღვანელი იყო ვალდებული შეევსო ქონებრივი დეკლარაცია. 35-დან ეს გააკეთა მხოლოდ 27-მა, მათ ნაწილს დეკლარაციებში ხარვეზებიც აქვს. 8 თანამდებობის პირმა კი ამ ვალდებულების შესრულებაზე საერთოდ უარი თქვა. მათ შორის არიან ქობულეთის, შუახევის და ხულოს დასუფთავების, გამწვანების, წყალმომარაგების და კომუნალური სამსახურების, ასევე სოციალური სერვისების ცენტრების ხელმძღვანელები. უფრო მეტ სამ კვლევაზე რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორსკი ბაინძე მოგიყვებათ.
Муниципалитетების მიერ დაფუძნებული კომპანიების ხელმძღვანელებს ქონებრივი მდგომარეობის ამსახველი დეკლარაციების შევსებას საქართველოს მთავრობის მიერ 2019 წლის მარტში მიღებული დადგენილება ავალდებულებს. ეს ვალდებულება ვრცელდება ხელმძღვანელებზე იმ მუნიციპალური კომპანიების, რომელთა აქციების ან წილის 100% მუნიციპალიტეტი ფლობს და რომლის დაფინანსება ან ერთობლივი შემოსავალი 100,000 ლარს აღემატება. მოთხოვნა არ ეხება იმ მუნიციპალურ ორგანიზაციებს, რომლებიც კულტურულ, საგანმანათლებლო, სამეცნიერო კვლევით ან სასპორტო საქმიანობას ეწევიან. საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს რეგიონული კოორდინატორი აჭარაში მალხა შკადოა კვლევის საფუძველზე ამბობს, რომ 8 თანამდებობის პირს დეკლარაცია საერთოდ არ შეუსია.
ამ კითხვებით თუ რატომ არ აქვს ამ ადამიანის ქონებრივი დეკლარაცია წარდგენილი, მიუმართავთ პირველ რიგში საჯარო სამსახურის ბიუროს, იმიტომ რომ ის არის ვალდებული ული კანონმდებლობის თანახმად იყოს კავშირზე ამგვარ თანამდებობის პირთან. რატომ არ მოხდა ეს პროცესი ამ 8 ადამიანთან დაკავშირებით, რომელთა უმეტესობა არის ქობულეთის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები, ამას სპეციალური წერილით გავარკვევთ, ასე კითხვით მიმართავ საჯარო სამსახურის ბიუროს.
საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს კვლევით დეკლარაცია შეავსო 27-მა თანამდებობის პირმა, მათგან 15-ის დეკლარაცია ხარვეზიანია. მალხაშ ჭკადუას ინფორმაციით ყველაზე ხშირ დარღვევად გამოვლინდა ის, რომ თანამდებობის პირებმა არ მიუთითეს მათი ან ოჯახის წევრების სამეწარმეო საქმიანობა.
რაოდენობრივად მეორე ადგილზე არის შრომის ანაზღაურების მიუთითებლობა წინა წელს და 4-5 დარღვევა გამოვავლინეთ, როდესაც თანამდებობის პირმა არ მიუთითა ოჯახის წევრის ან მის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება და წილების გადაუცემლობა არ მომხდარა, როგორც ამას კანონმდებლობა მოითხოვდა.
მაგალითად, ლევან ლაზარიაშვილმა, შპს ბათუმის ავტოტრანსპორტის დირექტორის თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში 2021 წელს დეკლარაციაში არ მიუთითა შრომის ანაზღაურება. დეკლარაციაში ხელფასი არ მიუთითა არც შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორმა დავით ლეკოიშულმა, ისევე როგორც მის საკუთრებაში არსებული ბინა ქალაქ ბათუმში და დედის მონაწილეობა სამეწარმეო საქმიანობაში. ბათუმის ბოტანიკური ბაღის დირექტორმა ირაკლი არჩაიამ დეკლარაციაში არ მიუთითა, რომ მისი მეუღლის საკუთრებაშია მიწის ნაკვეთი, სადაც ერთი შენობა უკვე განთავსებულია და მეურის მშენებლობა მიმდინარეობს. ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის დირექტორმა არჩილ კონცელიძემ დეკლარაციაში არ მიუთითა დედის მონაწილეობა სამეწარმეო საქმიანობაში, კერძოდ კომპანია ურანის დირექტორობა და 100%-იანი წილის ფლობა. ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის პრესამსახურში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, ეს კომპანია 2002 წლიდან უმოქმედოა და არჩილ კონცელიძემ დეკლარაციაში ამიტომ არ მიუთითა. რომელმა თანამდებობის პირებმა დაარღვიეს კანონი დეკლარაციის შევსებისას, ამას საჯარო სამსახურის ბიურო დაადგენს. მას საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს კვლევის შედეგებს გამოქვეყნებისთანავე აწვდის. როგორც ორგანიზაციის რეგიონული კოორდინატორი მალხა შკადუა გვეუბნება, თანამდებობის პირები არამხოლოდ რეგიონებში, არამედ ცენტრალური ხელისუფლებიდანაც არაერთხელ გამხდარან სიტყვიერი გაფრთხილებისა და დაჯარიმების ადრესატები.
როგორც წესი, დარღვევის შინაარსიდან გამომდინარე, საჯარო სამსახურის ბიურო იყენებს სანქციების ორ მეთოდს: გაფრთხილება ან უშუალო დაჯარიმება. სამწუხარო წლიდან წლამდე ჩვენ ვხედავთ ტენდენციას, რომ ხელისუფლება მოქმედი დეკლარაციების ჯერონად შესრულების პროცესს არ უყურებს, ისე როგორც ამას კანონმდებლობა მოითხოვს, ან პირიქით კანონმდებლობის სტანდარტებს წევს თანამდებობის პირთა სასარგებლოდ. მანამდე თუ არსებობდა მცირე დარღვევაზეც კი დაჯარიმების საფუძველი, კანონმდებლობაში შემდგომ გააჩინეს მუხლი, რომლის თანახმადაც ვთქვათ, უძრავ ქონებაში 20 კვადრატულზე ნაკლები თუ არის ცნობილება მითითებულსა და არსებულ უძრავი ქონების ფართობებს შორის შემოიფარგლებიან გაფრთხილებით. იგივე ეხება თქვათ საბანკო ანგარიშებზე არსებულ სხვაობას და მითითებულ თანხის რაოდენობას ქონების დეკლარაციებში, აქაც გაფრთხილება არის.
საქართველოში თანამდებობის პირთა ქონებრივი დეკლარაციის მონიტორინგის სისტემა 2017 წლიდან მუშაობს. ამ დრომდე საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ შემოწმებული თანამდებობის პირებიდან 11-ის მიმართ აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე. საერთაშორისო გამჭვირვალობის ბათუმის ოფისში ამბობენ, რომ დღემდე არ არის საჯარო კონკრეტულად ვის წინააღმდეგ აღიძრა საქმე და რა დაადგინა გამოძიება.
ეკალორდ გიფანიძემ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ბათუმში, გიამბოთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ დღეს გამოქვეყნებულ კვლევაზე, რომელიც ეხება აჭარის რეგიონის მუნიციპალიტეტების მიერ დაფუძნებული კომპანიების ხელმძღვანელთა ქონებრივ დეკლარაციებს, კონკრეტულად კი იმას, რამდენად კანონის დაცვით არის შევსებული ეს დეკლარაციები. როგორც ირკვევა, 35 პირი იყო ვალდებული შევსო დეკლარაცია, თუმცა მათგან მხოლოდ 27-მა გააკეთა ეს, დიდმა ნაწილმა ხარვეზებით, 8 თანამდებობის პირს კი მსგავსი დეკლარაცია საერთოდ არ წარუდგენია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსპექტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ჩვენ საკმაოდ ხშირად გიყვებით კონკრეტულ პრობლემებზე, რომლებიც საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალურ ცენტრში თუ სოფელში აწუხებთ ქვეყნის მოქალაქეებს და რაც გაუმართავ ინფრასტრუქტურას ეხება. თუმცა შემთხვევა, რომელზეც დღეს მოგიყვებით, განსაკუთრებულია, რადგან როგორც ირკვევა, თელავის ერთ-ერთი ქუჩის მცხოვრებნი კონკრეტული პრობლემების მოგვარებას და მდგომარეობის გაუმჯობესებას ითხოვენ ჯერ კიდევ იმ პერიოდიდან, როცა საქართველომ დამოუკიდებლობა აღიდგინა. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში, გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
30 წლეულზე მეტია თელავში აწყურელის ქუჩაზე მცხოვრები 50 ოჯახი ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვს, თუმცა ამბობენ, რომ მათი ხმა სავარაუდოდ არავის ესმის. დავით აწყურელის ქუჩაზე არ აქვთ სასმელი წყალი, არასდროს ყოფილა ასფალტის საფარი და კანალიზაცია. ადგილობრივები რადიო თავისუფლებას ეუბნებიან, რომ მათთვის უპირველესად მნიშვნელოვანია ონკანიდან მოდიოდეს წყალი. ნათია ნონიკაშვილი ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც 32 წლის განმავლობაში არსებულ პრობლემებზე ლაპარაკობს.
1000 განცხადება შევიტანეთ მერიაში, მოკლედ კაცშვილი პატრონი არ არის არავინ. სხვადასხვა ადგილას გვამისამართებენ. ბურის პატრონი არ ჩანს. არჩევნებზე გიყვარდეთ? კაი დაპირებებით მოდიან, მაგრამ დაიმარჯვებენ, ეხა მოითმობენ თავიანთ ადგილებს და შედან ესე. ჩემის დროს ესე იგი ნიაღვარი რო წამოვა სახლებში გვივარდება ეს საქმედან წამოღებული ტალახი, ლამი, ქვიშა სუეზოში შემოდის. არც კანალიზაცია, მოკლედ საშინელი მდგომარეობა გაუსაზრდის ამობაში ცხოვრება.
ადგილობრივი ხელისუფლების უყურადღებობაზე ჩივის აწყურელის ქუჩაზე მცხოვრები ნანა გულიაშვილიც, როგორც თავად ამბობს, ბოლო დროს გაუჩნდა განცდა, რომ სახელმწიფოში არ ცხოვრობს.
32 წელია რაც შეგრია ეს ქუჩა ესე და გაკეთება კვირდებიან და კაციშვილი არავინ არ ჩამოდის. არჩევნებზედაც ჰქონდა საუბარი, რომ აი მგზაზე და გაკეთდება. ეს ბოლოს წერტილია ჩემი, აი რომ მოდის საკითხავს. ეს ნიაღვარი და ესო ჩვენთან ჩამოდის. ქვიშას და იმას ვეზიდებით ხრით, აი ეგრე, ესაც წავიღოთ არ ვიცი. ტაქსებზე კიდე ზევით გაგვაჩერებინებენ და ჩამოგვაქვს ხელით. აი ფქვილიც რომ მოგვაქვს ხოლმე. ტაჭკა უნდა ავიტანო და ესე ჩამოვიტანოთ.
თელავში დავით აწყურელის ქუჩაზე სასმელი წყლის მაგისტრალი საბჭოთა საქართველოს დროს გაიყვანეს, რომელიც ახლა გაუქმებულია. როგორც ადგილობრივი ჯუმბერ კუპატაძე ამბობს, პერიოდულად თელავში წყალმომარაგების სისტემების გამოცვლა ხდება, თუმცა მათი ქუჩა ვერცერთ პროექტში ვერ მოხვდა. ახლა წყალი ოჯახებში, ერთ-ერთი დაზიანებული მაგისტრალიდან, კუსტარულად აქვს შეყვანილი და ხშირია შემთხვევა, რომ წყალი იქაც არ მოდის.
ეს გაკეთებული ჩვენი ძალებით არის, უბნის ძალებით არის, იქამდე რაც არის გაკეთებული. ქვაფენილი რო არის ეს. აქ არის 100-იანი ტრუბები. ზევიდან მოდის 50-იანი ტრუბა. იქ არის დამჯდარი. და ეთყობა დაზიანებულია რაღაცა და ორ ადგილზე გაზდის, თუ სამ ადგილზე.
ადგილობრივ საკრებულოში დავით აწყურელის და კიდევ რამდენიმე ქუჩის მაჟორიტარი დეპუტატი ბადურ რევაზიშვილია. ის ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენს. 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინასაარჩევნო კამპანიის დროს მათ შორის ვინც მოსახლეობას პრობლემების მოგვარებას დაპირდა, რევაზიშვილიც იყო. მისი თქმით, თელავის მერიას ჯერ კიდევ მაშინ მიმართა, როცა 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტის დაგეგმა მიმდინარეობდა, თუმცა დოკუმენტში პრობლემები მოსაგვარებლად საჭირო ფინანსების ასახვა არ მოხდა.
დავწერთ იმას, რომ ამ პრობლემას მივიტანდი მომავალი ხელისუფლების წინაშე. ნაციონალური მოძრაობის დროსაც იყო ეს პრობლემა, მე მუშაობდი მაგ დროს. წუნებული ვიყავი ზუსტად მაგ ტერიტორიის, დაგეგმილი იყო ჩვენ დროს უკვე, რომ ქვედანაწილი უნდა გაკეთებულიყო, მაგრამ მოხდა ის, რაც მოხდა, მოვიდა ხელისუფლებაში ქართულიოც ნება, ბიუჯეტის განხილვა რო იყო, მეტამოწი ეს საკითხი. 21 საუკუნეში ქალაქში, შუაგულ ქალაქში ცხოვრობს ხალხი ასეთ პირობებში. პასუხი იყო ასეთი: ვინაიდან მიწისქვეშა კომუნიკაციები არ არის, გზას ვერ მივხვდეთ, რადგანაც შემდეგში იქნება ისევ ასახრელი გაგხვდება და წყალში გადაყრილი ფული იქნება. რაღაც თვალსაზრისით ვეთანხმები ამას, მაგრამ თავად ის არის, რომ როდის დაიწყება ეს შემდგომი პროცესები, რომ ეს მიწისქვეშა კომუნიკაცია ჩავიდეს, მოეწყოს ყველაფერი, რომ ეს გზაზე ვიზრდება. რაღაცა არ მიცემ მოწმენებას, იმიტომ რომ ეს ჩემ პირდაპირ მოვალეობაც არის.
რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, თელავის 2023 წლის ბიუჯეტში დავით აწყურელის ქუჩის პრობლემების მოსაგვარებლად თანხები არ არის გათვალისწინებული. ჩვენ თელავის მერიას დაუკავშირდით იმის გასარკვევად, რა იციან 50 ოჯახის პრობლემაზე, რას გეგმავენ და როდის. მერიის პრესსამსახურიდან მოგწერეს. ამ ეტაპზე აღნიშნულ ქუჩაზე, ისევე როგორც ქალაქის დიდ ნაწილში, იწყება წყალმომარაგების ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელსაც გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ახორციელებს. სამუშაოების დასრულების შემდეგ დაიგეგმება შემდგომი ღონისძიებები. თელავში აწყურელის ქუჩა არ არის ერთადერთი, სადაც საკანალიზაციო სისტემა არ არსებობს. ნიკოლოზ ოსტროვსკის ქუჩაზე ადგილობრივები ინდივიდუალური ჭებით სარგებლობენ, სადაც საკანალიზაციო მილები აქვთ დაერთებული. ძველი და მწყობრიდან გამოსული საკანალიზაციო სისტემები პრობლემებს კახეთის თითქმის ყველა ქალაქში ქმნის. რაიონულ ცენტრებში საკანალიზაციო სისტემები საბჭოთა საქართველოს დროს რომ გაიყვანეს, მას შემდეგ არც შეცვლილა და არც ახალი დამატებია.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ვაშინგტონში განაგრძობს შეხვედრებს საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებთან. ლაშა ხუციშვილი, როგორც ფინანსთა სამინისტროს პრესსამსახურის მიერ გავრცელებულ ცნობაში ანათქვამი, ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის პრეზიდენტ შეხვდა და ასევე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ფისკალურ საქმეთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელს. გარდა ამისა, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და მსოფლიო ბანკის წლიური შეხვედრის ფორმატში გაიმართა დისკუსია გლობალური რისკების დაძლევაზე. საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ამ დისკუსიაში მიიღო მონაწილეობა. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ დღეს გამოაქვეყნა ოფიციალური სტატისტიკა, რომლის თანახმად 2023 წლის პირველ სამთვეში საქართველოს აეროპორტები მოემსახურა 1,050,864 მგზავრს, ეს კი 33% მეტია 2022 წლის პირველ სამთვეზე. როგორც სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო აცხადებს, საქართველოს აეროპორტებში დაფიქსირებული მგზავრთნაკადი 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდში მიღებულ რაოდენობას 3% აღემატება. 2019 წელს, როგორც წესი, იყენებენ იმ სხვაობის აღმნიშვნელად, რა ვითარებაც იყო კორონავირუსის პანდემიის დაწყებამდე და პანდემიის შემდეგ. როგორც სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში აცხადებენ, გზავთ ნაკადი გაზრდილია ადგილობრივი დანიშნულების საერთაშორისოდ. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.